Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, rossiyalik jurnalist va bloger Ilya Varlamov Rossiyadan ko'chib ketayotgani Turkmaniston fuqaroligini olganini ma'lum qilgan edi. Rossiya Adliya vazirligi esa uni xorijiy agent deb e'lon qildi. Varlamov davlat organlari tomonidan qabul qilingan qarorlar va ularning siyosati to'g'risida ishonchsiz ma'lumot tarqatgan. U xorijiy manbalardan yordam olgan, deyiladi Adliya vazirligi bayonotida. Xorijiy agent Rossiyada xorijdan qo'llab-quvvatlanadigan yoki chet el ta'sir ostida bo'lgan shaxslarga beriladigan maqom bo'lib, qonunga ko'ra xorijiy agentlar Rossiya Adliya vazirligida ro'yxatidan o'tishi va o'z maqomini ommaviy axborot vositalarida internetda e'lon qilishi sharti bo'ladi. Ushbu me'yorlar 2012-yilda notijorat tashkilotlar to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritilganidan keyin paydo bo'lgan. U xalqaro tashkilotlar tomonidan Rossiyada inson huquqlarini cheklovchi qonun sifatida tanqid qilinadi. Ma'lumot uchun Ilya Varlamov 2017-yildan buyon ijtimoiy tarmoqlarda shaharsozlik, qulay infratuzilma va siyosatga bag'ishlangan kanallarni yuritadi. 2023-yil yanvar holatiga ko'ra obunachilar soni 4 milliondan oshgan. Ko'rsatuvlari 1.3 milliard marta tomosha qilingan. Varlamov dunyoning ko'plab mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda ham bo'lib, shaharsozlik, obodonlashtirish, infratuzilma muammolariga bag'ishlangan foto va video materiallarni e'lon qilgan. Ta'kidlash joizki, Ilya Varlamov joriy yilning 8 mart kuni Turkmaniston fuqaroligini olganini e'lon qilgani bo'lsa-da, oradan bir kun o'tib bu hazil ekani, qanday qilib bunday mamlakat fuqaroligini olishni xohlash mumkinligini tushunmasligini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.